Ame, išvargintų širdžių švelnus suraminime.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingume, vienintelė nusivylusiųjų viltyje.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingume, širdžių atilsi ramybė išgasčiuose.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingume, sielų palaima ir nuostaba.
Pasitikiu tavimi.
Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
Pasitikiu tavimi.
Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
Atleisk mums viešpatie.
Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
Išklausyk mus viešpatie.
Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
Pasigailėk mūsų.
Melskimės. O amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventajai valiai, kuri yra meilė ir gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame už maldos bendrystę.
Šventoji sesuo Faustina Kovalska. Dienoraštis. Dievo gailestingumas mano sieloje. Nėra lengva džiugiai iškęsti kančias, o ypač jei esi nekaltas. Sugadinta prigimtis prieštarauja, ir nors valia bei protas pranoksta kentėjimus, nes yra pajėgus daryti gerą tiems, kuriems jis suteikia kančių, vis dėlto jausmai kelia daug triukšmo, ir kaip nerami dvasia puola valia ir protą, bet kai mato, jog patys negali nieko, rimsta ir pasiduoda protui bei valiai. Kaip kažkokia pabaisa, įsiveržia į vidų ir kelia daug triukšmo, tik panorėkiu klausytis, kai išeina už proto ir valios ribų. Birželio 23. Kai meldžiausi prieš švenčiausiai sakramentą, staiga liovėsi fizinis skausmas ir sieloje išgirdau balsą. Matai, kad akimirksniu galiu duoti tau viską. Manęs nesaisto jokie dėsniai. Birželio 24. Po šventosios komunijos išgirdau šios žodžius. Žinok tai, dukro mano, kad akimirksniu galiu duoti tau viską, ko reikia šiam darbui atlikti. Po šių žodžių mano sieloje pasilieka keista šviesa, o visi Dievo norai man atrodo tokie paprasti, jog net mažas vaikas juos įvykdytų. Šiandien regėjau naujosios vienuolijos vienuolyną. Erdvi ir didelė patalpa. Apžiūrėjau visus daiktus iš eilės. Mačiau, kad Dievo vaizdą parūpino tai, kas buvo reikalinga. Šiame vienuolyną gyvenančios seserys kol kas vilkėjo pasaulietiniais drabužiais, bet viešpatavo visa vienuolinės dvasios pilnatvė. Ir viską tvarkiau taip, kaip to troško viešpats. Staiga viena mūsų sesuo pradėjo mane barti. Kaip sesuo gali daryti tokius darbus? Atsakiau, tai ne aš, bet viešpats per mane. Ir viskam turiu leidimą. Per šventąsias mišes man atėjo šviesa bei gilus viso šio darbo suvokimas. Ir mano sieloje nebeliko nei šešėlio abejonės. Man viešpats leido pažinti tarsi tris savo valios atspalvius. Bet visi jie yra viena. Pirma. Kur nuo pasaulio atsiskyrusios sielos degs kaip aukos prie Dievo sosto ir mels gailestingumo visam pasauliu ir mels palaiminimo kunigams ir savo malda ruoš pasaulį paskutiniam Jėzaus atėjimui. Antra, malda yra susijusi su gailestingumo darbais. Ypač saugos vaiko sielą nuo pikto. Malda ir gailestingumo darbai yra viskas, ką šios sielos turi daryti. O jų būri gali būti primtos net skurdžiausios. Ir egoistiškame pasaulyje stengsis pažadinti meilę, Jėzaus gailestingumą. Trečia. Melsis ir daryti gailestingumo darbus neįpareigoja joks įžadas, bet už jų atlikimą dalyvaus visose amžinybės nuopelnose ir privilegijose. Prie šio atspalvio gali prisidėti visi pasaulyje gyvenantys žmonės. Šio atspalvio narys privalo per dieną atlikti bent vieną gailestingumo darbą, o gali jų būti daug, nes kiekvienam, net didžiausiam skurdžiui, yra lengva juos atlikti, kadangi yra trys gailestingumo formos - gailestingas žodis, per atleidimą ir paguodą. Antra, kur negali žodžiu - melstis. Ir tai yra gailestingumas. Trečia - gailestingumo darbai. O kai ateis paskutinioji diena, pagal tai būsime teisiami ir pagal tai išgirsime amžinąjį nuosprendį. Dievo vartai mums atsivėrė, norėkime jais pasinaudoti, iki ateis Dievo teisingumo diena, o tai bus baisi diena. Kai kartą paklausiau viešpatį Jėzų, kaip gali iškęsti tiek nusižengimų bei įvairių nusikaltimų ir jų nebaudžia, viešpas man atsakė, bausmei turiu amžinybę, o dabar pratėsiu jiems gailestingumo laiką, bet vargas jiems, jei nepažins mano apsilankimo meto. Dukra mano gailestingumo sekretorė, tave įpareigoju ne tik rašyti ir skelbti mano gailestingumą, bet melsk jiems malonės, kad ir jie šlovintų mano gailestingumą. Šiandien mano siela patyrė tokį didžiulį sielvartą, jog pradėjau guostis viešpačiu Jėzui. Jėzau, kaip gali palikti mane vieną? Aš pati nežengsiu ne vieno žingsnio pirmin. Pats slėpiesi ir atėmė mano nuodėmklausį, juk žinai, Jėzau, kad aš pati nieko daugiau nesugebu, tik švaistyti veltui tavo malonės. Jėzau, sudėliok aplinkybės taip, kad grįžtų tėvas Andrašas. Tačiau sielvartas liko. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, jei reikia girtis, nors iš to jokios naudos, eisiu prie viešpatės regėjimų ir apreiškimų. Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš 14 metų, ar kūne ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. Ir žinau, kad šitas žmogus, ar kūne ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo paimtas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Štai tokiu žmogiumi pasigirsiu, o savimi nesigirsiu, nebent savo negalėmis. Jei panorėčiau girtis, nebūčiau neprotingas, nes kalbėčiau tiesą. Bet aš susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi, taip pat dėl nepaprastų apreiškimų. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, Šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. Todėl aš jau 3 kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume, todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tą silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persiekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Viešpaties angelas pylimu apjuose dievo baimingų žmonės. Juos iš nelaimės vaduoja. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Viešpatį gerbkite jūs, jo išrinktieji. Tiems, kurio bijo, nieko nestinga. Išdidė galiūnai skurdeivomis tampa badauja, o tiems, kurie viešpatės ieško, nieko netrūksta. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit, pamokysiu viešpatės baimės. Kur toks žmogus, kur gyventi netrokštų, nenorėtų būti laimingas? Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras.
Alleluja, Alleluja, alleluja.
Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykime Evangelijos pagal Matą ištraukos. Jėzus bylojo savo mokiniams: niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūno, ką vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangius sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei kluonus krauna, o jų sudangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpešių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatis drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums, ne pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengė laukų gėlę, kuri šiandien žydė, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų labai vaikosi pagonį. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų. Labai graži ir prasminga Evangelijos ištrauka paimta šiai dienai, kurią kviečia visus kartu pamastyti ir kaip dėmesį į kai kuriuos svarbius dalykus mūsų gyvenimuose, kurie labai mums rūpi, kurie dėl kurių mes pergyvename, ir kreipti dėmesį, kad Evangelija pirmiausia yra geroji naujiena, linksmoji žinia. Dievas nieko nenori žmogaus atimti ir Dievas nieko nenori mūsų nuliūdinti, jis priešingai nori mūsų pradžiuginti, ir jis skelbdamas Jėzų šią žinę. Šią naujieną kreipiasi į mus visų laikų žmonės, mums pasakyti kažką svarbaus, džiugaus, kad mus paguotų, sustiprintų, padėtų šiame gyvenime, kuris pilnas tiek daug įvairiausių rūpešių, kurių dėl kurių mus labiausiai galbūt apsunksta šis gyvenimas ir labiausiai gal ir sunkiausia išgyventi ir pakelti vienus iššūkius, kurie ateina su nepritekliais, su neteisybė, kurią kasdien vis patiriame ir kuri nuolat mūsų neramina ir nuolat verčia galvoti apie rytojų. Yra labai natūralu, kad žmogus gyvendamas žemėse turi rūpintis ne tik šią dieną, bet turi rūpintis ir rytojų. Mes visi esame nuolat įsukami įvairiausius gyvenimų rūpešius. Dievas norėjo, kad mes kūtintume šio pasaulio ir užvaldytume žemę, kaip ir tai sakęs pirmiesiems žmonėms, kad jiems yra skirta žemė ir žemės visos gyrybės sukurtos dėl jų, todėl užvaldykite žemę, sako, įsisavinkite visus jos turtus, kuriuos jos sukūrė dėl jūs. Bet viskas iš tikrųjų pasikeičia, kaip tie dalykai tampa savitiksliais. Tai kada rūpinamasi tik tai žemiškais dalykais ir pamirštamas pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas, dėl kurio Dievas mūsų yra pašaukęs į šį gyvenimą. Todėl jisai šiandieną įspėja Jėzus, sakydamas, kad niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, iš kurių vieno nekęs, tą mylės, ir vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalime tarnauti Dievui ir mamoną. Pat žodis mamona reiškia senovės siriečių turto ir pelno dievaitė ir atskaitai turto ir pinigų įsikūnymą. Mes jau nerandame Senajame testamente, minimas tik Naujajame testamente, ir bendrai kalbant apie mamoną, tai ne tik tai pinigai, bet visas mūsų turtas, visa mūsų nuosavybė, kuri reikalinga mūsų kasdienybėje. Ir čia tarnauti reiškia vergauti, nes čia kalbama apie kitą santykį vergo ir jo šeimininko, kad mes pasiduodami iš tikrųjų tos nuosavybės įsigynų priežiūrą ir rūpestis vien tik žemišką nuosavybę, žemišką turtų mus atitraukia nuo pagrindinio kito svarbaus dalyko, kuris mums pagal prigimtį yra skirtas, būtent Dievas ir amžinasis gyvenimas, ir kad jeigu mes pasirinkame vieną iš jų, mes negalime tarnauti abiem iš karto, kaip Evangelija įspėja, kad mes vieno nekęsime, o kitą mylėsime. Todėl, kai būtų keista, iš tikrųjų tie dalykai gyvenime labai dažnai nesusiderina. Jėzus čia mums nepataria gyventi vangų, tingų, netaupų ir nerūpestingą arba nedėmesingą gyvenimą, bet jis tik sako, kad nesirūpintume ir nepasiduotume rūpešiams, kurie mus prislėgia, kurie sukelia baimę, kurie atima iš mūsų gyvenimų džiaugs. Šiandien Kristus nenori, kad mes gyventume tingiai, jisai nenori, kad mes būtume per daug susirūpinę ir prarastume gyvenimų džiaugsmą, kaip ir bet kurie rūpešiai, ne tik nuo savybė, bet ir kiti rūpešiai atima iš mūsų gyvenimo skonį ir džiaugsmą. Tas žodis, greikiškas žodis, kuris naudomas Naujame testamente, jis reiškia didelį rūpis. Paimdami kituose kontekstuose šį žodį, mes galime tokius pavyzdžius, žiūrėti kitus tokius pavyzdžius. Yra išlikęs moters laiškas, kuri rašo savo vyrui: aš negaliu miegoti nei dieną, nei naktį, kadangi aš susirūpinusi, ar tau viskas gerai. Arba motina rašo laišką savo vaikui: tai su viso mano gyvenimo rūpestis, visos mano maldos yra skirtos dėl tavęs. Arba iš antikos poetų, arba paimti irgi ištrauką kūrinio: išgeri vyno, visi mano rūpesčiai užmiega. Būtent apie tokį rūpestį kalba šiandien Jėzus. Rūpestį, kuris yra nesveikas rūpestis, kuris iš tikrųjų atima iš mūsų džiaugsmą šiuo gyvenimu. Judų rabinai sakydavo, kad žmogus turėtų pasitikti gyvenimą su išmintimi ir ramybė. Tvirtino, kad kiekvienas žydas turėtų mokyti savo vaiką prekybos, nes jeigu nemokys prekiauti, tai mokys vogti. Jie tikėjo, kad reikia daryti visus įmanomus žingsnius, kad išmintingai sutvarkytum savo gyvenimą. Ir tuo pačiu sakė, kad žmogus, kuris turi kapalėlį duonos savo krepšyje ir klausia, ką rytoj valgys, yra žmogus su mažu tikėjimu. Jis kalbėdamas apie rūpestį, nori, kad mes kreiptume keletą dalykus dėmesį. Jeigu Dievas tikrai mums padovanojo gyvenimą, tai kaip mes galėtume juo nepasitikėti, kad jis duos daug mažiau vertingus dalykus už gyvenimą, kaip jis neduos mažiau vertingų dalykų už gyvenimą. Į gyvybę yra neįkainuojama Dievo dovana mums visiems. Tai kaip jis nepasirūpins, kad mes savo gyvybę išsaugotume negaudami iš jo mažesnių dalykų, yra kur kas mažesnės vertės ir mūsų gyvybė. Ir duoda pavyzdį, kaip Dievas atvarkė visą kampą. Paukščiai nesirūpina, ką rytoj valgys. Nereiškia, kad jie nieko neveikia ir nedaro, be abejo, ir kitai ieškodė to maisto, bet Dievas jais pasirūpina, ir kad jeigu jais pasirūpina, kad jie yra tik tai mažesnės vertės kūriniai už mus, kaip jis nepasirūpins už mus, mumis esame nepalyginami vertesni už dangaus sparnuočių. Pasako, jei mes abejojame Dievo gerumu, tai mūsų pergyvenimas problemos neišspręs. Pergyvenimas negali prailginti mūsų gyvenimą, tai yra tik tušės veikatos ir jėgų įkvojama. Jis liep pažvelgti į lelijas, kurių žydė tik vieną dieną, ir paprastai lelijų žydėdavo tik vieną dieną, pasistinos kalvurnos trumpas jų gyvenimas, jau gražiau atrodė. Ir pats karalius Saliamonas savo aprengė savo gražiausiais rūbais. Jeigu Dievas aprengė tokių grožių laukų gėlės, kurios tik tai vieną dieną žydė, kaip tai nepasirūpins mumis, kiems skirtas yra laikinas gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Tau, kad susirūpinimas yra pagonių problema, nes jie nepažįsta Dievo. Mes pažįstame Dievą, kuris mums apsireiškia, kurį mes vadiname savo tėvas, kuris mus myli, kuris yra tobuliausias tėvas, kad mes galime iš to įduoti. Jis tai tada pasirūpins savo vaikais, kaip ir žemiški tėvai, rūpinasi savo vaikais. Bet Jėzus siūlo būdą, kaip nugalėti šį nesveiką susirūpinimą rytojumi arba būtiniais kasdieniais dalykais. Jis siūlo priemonę pakeisti šį rūpestį rūpesčiu Dievo karalyste ir jos teisybė. Tau, kad kai pradėsime vykdyti jo valą, rūpintis meilę kitiems, jos tas pats svarbiausias rūpestis ir nebeliks vietos kitiems rūpesčiu. Vėliausiai Jėzus taip pat dar mums pasakyti, kad rūpestis rydiena yra beprasmis, nes rydienos galim ir nesulaukti. Gyvenkime taip, lyg ši diena būtų mūsų gyvenimo paskutinis. Kaip ateis rytojus, turės gal visai kitus iššūkius mūsų gyvenime. Arba dar didesnius, arba netgi mažesnius. Didesnės arba mažesnės problemas, kurių mes negalime nuspėti. Kiekvieną dieną gina savo vargo, tai kam apsikrauti rytojaus vargais šiandien. Susirūpinimas rytojum yra ir tik tam tikra prasme dvasinė problema. Mes kviečiam būti nerūpestingi, bet jisai atima iš mūsų laisvę ir trukdo tarnauti Dievui ir daryti gerą kitiems žmonėms. Lygybės yra kalta tik tai dėl susirūpinimo. Mes matome, kad skirtingai žmonės reaguoja tas pačias aplinkybės. Tai priklauso ne nuo aplinkos, bet nuo mūsų širdies. Šiuo daug didesnių nuodėmių šią, bet niekas mūsų gyvenime taip neparaližuoja mūsų ir nepastumėja į neviltį, kaip šis rūpis. Viskuo nusivylusiam žmogui yra sunkiau padėti. Sunkiausiai yra padėti. Norėčiau šį mąstymą pabaigti patarlę, kuris sako, kad kas daugiausiai juokiasi, tas ilgiausiai gyvena. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kuningas Vaidotas Labašauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Marijos radijo klausytojai, Kaltinėnų Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčioje vyksta Švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams ir žemaičių krikštui.